Ja sit mennään Kaukosen laidalle.
Meinaat sä, että nää nyt olisi sitten kyselys kerrottu tosiaan nää jutut, mitä on tulossa, että se olisi jäänyt se kauppa tekemättä?
Niin, en mä tiedä, aika herkkänä, että tuon Lauri ollaan, että olisi jäänyt näiden takia tekemättä.
Tämä on Kaukosen laidalla NHL Podcast, joten otetaan seuraavaksi Askiin ohjelman juontajat Veli Kaukonen ja Niko Oksanen.
Jees, jees. Tuossa maanantaina puhuttiin vähän suomalaisista ja tälleen, niin koska meillä nyt on hirveän paljon tässä nyt puheripuulia NHL:stä vielä käymättä läpi, niin sitten mitäs mennään tähän, onko tämä nyt tiistain vai keskiviikon jakso ihan sama, katsotaan, että miten meillä on aiheita, mutta oliko tässä ottavaa ja sitten jotain näitä viiltosuojahommia ja muita ainakin tähän jakson aiheena?
Vähän sellaisia kuumia aiheita juu NHL:stä, että ihan tuo Ottawa Senators on mielenkiintoinen joukkue sillä nyt, että kun omistaja vaihtui ja omistaja tuli aika suurisanaisesti sarjaan ja kaiken maailman mullistavia juttuja on mennyt, niin otetaan niihin vähän. Ja tämä kyllä just silloin, kun pohdittiin, että millä tavalla tullaan tekemään ylipäätään näitä jaksoja, niin tämä oli just vähän sillain, että miten näitä lähtee käsittelemään näitä hommia, mitä tässä on tullut. Että oli itsellekin jotenkin vaikea lähteä luomaan jaksoa, kun tässä on kuitenkin tullut isoja juttuja ja isoja puheaiheita ja näin, että mistä niitä aiheita tulee. Että seuraavan kerran, kun tekee jotain vastaavaa, niin täytyy toivoa, että NHL pelataan vaan pelejä, ettei se puhu tehdä mitään radikaaleja juttuja. Että se on muuten uskomaton. Niin, uskomatonta oli ainakin silloin, kun tehtiin ihan viikoittain jaksoja, että joka viikko, vaikka ei mitään ollut tapahtunut, mutta siltä NHL itse tuotti jotain sellaista, että siitä oli jotain puhuttava.
No joo, ja siis nythän se on tosi paljon puheenaiheita tässä kauden alkuun, mutta just sitä olin sanomassa, että kun mietittiin, että miten ruvetaan tekemään tai miten tehdään jatkossa näitä hommia ja näin, mutta en tiedä, onko tässä mikään on muuttunut, että katsellaan, mitä tässä on tapahtunut ja otetaan sieltä puheenaiheita, että ei ainakaan silleen ole lähdetty mitenkään tässä sivuraiteita hakemaan niin jotain.
No ei, mutta sitten okay,
täysin meillä on semmoista nyt puheenaihetta, mikä ei ole NHL:ssä millään tavalla pinnalla.
Kyllä, mutta siis tässä esimerkiksi tämäkin jakso, mikä nyt tehdään, niin tässä on kolme pääaihetta. Tässä on just, antaa ainakin kolme pääaihetta, eli Ottawa Senatorsin keissi, ja siihen liittyy tietysti monta eri asiaa. Ja sitten toi ikävä kuolematapaus, mikä oli Briteissä, että miten se vaikuttaa NHL, ja sitten tuosta NHL draftista näistä nyt ainakin, että katsotaan sitten, vedetäänkö sitten vähän muitakin aiheita tähän, mutta vai tehdäänkö vallan toinen jakso, niin se nähdään sitten tässä jakso edetessä. Ja te kuulijat tiedätte sen nyt jo, että millainen jakso tästä tulee.
Ei ne välttämättä tässä kohtaa vielä tiedä.
Kyllä ne pystyy katsomaan, katoa, että kestääkö se, että mitä ne aiheet, kyllä se kuitenkin
timestampaa. Ainakin kestääkö tämä puolitoista tuntia vai?
niin kyllä se kuitenkin timestampaat sinne, että et sä tee sillä tavalla, että sä timestampaat ensimmäiset kaksi aihetta aina 15 minuuttia asti, ja sit sä jätät sen seuraavat 4 tuntia, että sä et pistä sinne mitään.
Tiedätkö, mä oon muuten miettinyt sitä, että pitäisikö läpäällä tehdä joskus, nyt tämä on huono, kun mä puhun tän ääneen, mutta pitäisikö läpäällä tehdä joskus silleen, että kun meille tulee se outro, että nyt se oli siinä sitten ja palataan ensi kerralla, niin sitten sen jälkeen olisikin vielä jotain 30 minuuttia jotain semmoista löpinää. Että olisi vaikka just, että kun mekin ollaan joskus puhuttu sitä, että silloin kun tämä äänitys on pois päältä, niin meillä on monesti ollut parempia keskusteluja, että me ollaan niin kuin puhuttu sitä jaksossakin vielä, että se ehkä saattaa vähän vapautua se meidän keskustelu siinä. Niin sitten olisikin joku kerta silleen, että täällä on tämmöinen NS-piilosetti vielä sitten outron jälkeen. Sitä ei ole siis ikinä tehty.
Niin vai onko?
Niin, teidän on pakko mennä kuuntelemaan kaikki vanhat jaksot uudestaan.
Siitä sitten vaan kahlaamaan. Siellä muuten ollaan aika hyviä kilpailuja sitten. Sitten, McDavidin paitakin lähti kerran nimmarin kanssa jakoon, että onnekkaat tietää. Ja sitten sama kuin meille tuli, joskus tuli aina sitä palautetta alkuhypinöistä, mitkä taas kerran vähän virähtää, mä en tiedä kyllä yhtään, että miksi, mutta tuli siitä, että alkuhypinöitä täytyisi lyhentää, niin tehtiin sitä, että alkuhypinöissä kerrottiin joku kilpailu tai kilpailun voittaja, ei palattu mitenkään siihen itse jaksossa, niin sitten se meni aika monelta ihmiseltä saattaa mennä ohi, se, että hitto, että tässä on jaas jotain hyvää kamaa tällä kertaa. Joo. Mutta hei, sen verran ennen kuin mennään tuohon Ottawa Senatorsiin, niin lyökää YouTube-kanavat tilaukseen ja sellaista. Ja sitten mä otan tähän jaksoon otan huomioon siitä, että vaikka Fantasissa on uusi viikko ja mennyt kääntynyt jo käyntiin, niin meikäläinen on itse asiassa yllättävän hyvin tuossa Fantasissa, että Mä katson, että säkin oot mun takana itse asiassa. Se on oikein 9 pistettä perässä, ennen kuin nyt tietysti kun sunnuntai äänitetään, niin on vaan menneen viikon tulokset vielä voimassa. Mutta niin, kuin näin on päässyt käymään.
Vastakkain vielä.
No ei, mutta sittenhän tämä ero revättää 30 pisteeseen, kun me pelataan vastakkain, kun mä vedän sua päihin tuo oikein kunnolla. Mulla on niin pro-joukku niin. Kuitenkin. Että...
Mutta siis sehän toi, mikä on tämä head-to-head-formaati, just suola, että siinä on se yksittäinen viikko just, että ketä vastassa pelaat, niin se saattaa mennä ihan mitenkä vaan sitten loppupeleissä, vaikka sulla olisikin tosi hyvä joukkue ja sun joukkue pelaa hyvän viikon, mutta jos sulla sitten, sanotaan, että sä oot vaikka toisiksi paras joka ikisessä kategoriassa, mutta sä päätkin sitä vastaan, minä parhaat tilastot joka kategoriassa, niin 0 pistettä sitten kotiin viemisinä. Että sen takia mä itse tykkään tuosta kyseisestä formaatista. Mutta itse asiassa nyt kun sä otit ton fantasy esille, niin meillä on ollut muutamia semmoisia epäaktiivisia joukkueita siinä. Ei välttämättä nyt täyttä laukkaa, mutta sanotaan näin, että pari kolme joukkuetta ainakin pystyttäisiin vaihtamaan niin kuin saman tien sieltä. Et jos jotakuta kiinnostaa Yahoon Fantasy Managerointi ja tietää, mistä me puhutaan, niin pistää vaikka siellä Twitterissä tai Discordissa tai missä tahansa viestiä, niin katsotaan sitten, että uskoisin, että löytyy joukkue. Mutta
niin, että sä et mun joukkueet sä et vielä niin kuin mua pistämässä, että mä oon niin epäaktiivinen GM, että
Ei siis, sanotaan näin, että jos sulla on joukkueessa vaikka pari kolme semmoista pelaajaa, mitkä ei tällä hetkellä pelaa NHL, sä sitten kokoonpanoa viittinyt pistää kuntoon kertaakaan tässä nyt muutaman viikon aikana, niin ilman mitään varoituksia, niin tämmöinen joukkue tullaan sitten vaihtamaan uutta, jos löytyy vaan manageri. Se on vaan mun mielestä reilua kaikkia kohtaa, että siellä niin kuin edes vähän alusta yritetään sitä hommaa tehdä kunnolla.
Kyllä, kyllä.
Että kun toikin kuitenkin esimerkiksi kokoonpanon kunnossa pitäminen, se jopa niinkin vaativaa, että käyt painaa kerran viikkoa Start Active Player-nappia, niin sitten se hoitaa se automaattisesti. Mutta onko meillä muuten alkuhöpinöihin mitään enää?
Joo, ei tässä tarvitse sen ihmeemmin mitään hommia tehdä, niin aletaan puhua.
Jees. Noniin. Ottava Senatorsin omistaja murahtelee. Haluatko alustaa tätä jotenkin, että mikä homman nimi?
Mä haluan alustaa tätä jo sillä lailla, että mä itse asiassa nautin tosi paljon tästä, että kun Michael Andlauer oli pressissä ja kertoi, että Pierre Dorion on saanut potkut ja Steve Steyosista tulee väliaikainen GM-joukkueelle, että kun Ottava Senatorsille nyt sitten 1,5 vuotta treidin jälkeen tuomitaan rangaistukseksi, menettää ykköskierroksen varausvuoro jokin 3 seuraavan vuoden drafteista, kun kauppasivat tämän Jevgeni Dadonovin silloin Vegasiin, ja Vegas yritti kaupata häntä eteenpäin, ja yritti kaupata taksiin, mutta sitten tuli ilmoitus, että Dadonovilla oli tämä no trade clause, ja siellä oli sitten Anaheimi, että mihin hän ei suostu menemään, ja sitten Dadonov pelasi koko loppukauden Vegasissa, mutta eikö Vegasia jopa playereita ulos ulkopuolelle silloin?
Joo, tässä oli nimenomaan just se kausi, että eivät päässyt playereihin, ja Dadonovihan pääsi ihan sitten OK loppukauden vielä siellä.
Just tästä heti maalisi ensimmäisessä pelissä niin kuin treidin jälkeen tavallaan, että joutuikin jäämään joukkueeseen, teki heti maalin. Mutta joo, niin tämä, se oli ihan itse asiassa ihan hieno tämmöinen pressi, kun Andlauri antoi palaa, ja se oli tietysti niin kuin, nämä isot asiat on se, että Dorion nyt sai tietysti potkut, ja syynä oli se, että Dorion oli vain yksinkertaisesti tehnyt virheen. Mä en tiedä, miten se on mahdollista, että sä teet pelaajakaupan, mutta sitten se tieto ei mene sille toiselle joukkueelle, että siellä on no trade clause 10 joukkuetta tai 7 joukkuetta, mihin sitä ei saa kaupata. Ja miten niin kun Vegas pystyy olemaan niin kempo joukkue, että ne ei niin kun tiedä sitä asiaa tai selvitä sitä, tai mene cup friendly ja katsoo, että hei, se on no trade clause, että mitäkään joukkueita siellä on?
No kun siis ilmeisesti ne oli kysynytkin sitä. Ja sitten Ottavasta on tullut viesti, että joo, ei ole toimitettu tämmöistä listoa. Ja sitten tietenkin Vegasi on silleen, sen takia ne halunnut tehdä jutun tästä, että ne ei halunnut, että niistä jää semmoinen fiilis, että on tehnyt jotain väärää tässä hommassa. Ja sitten onhan se Anaheim Ducksikin, että sehän on jonkun varausvuoro siitä, kun se olisi mennyt se Dadonovi sinne, mutta nyt ne ei saanut sitä ikinä. Mä en muista sitä kauppaa, mikä se oli silloin aikanaan, mutta jotakin hän on saanut sitä, että ne ottaa palkkoja vastaan.
Joo. Et siinä käytännössä 3 joukkuetta kärsi, mutta siis mä en niinku käsitä, että miten se on, miten tämmöinen voi käydä, ja tosiaan Andlauri ihan perusteli sitä sitten Dorionille päivää ennen kuin se antoi potkut, että olivat syöneet keskenään ja keskustelleet, että voiko Dorionille olla isompaa rangaistusta tästä kuin työpaikan menettäminen, niin ei ilmeisesti. Ja Andlauer perusteli sen asian myös niin, että entiselle seurajohdolle tämä asia on ollut ilmeisesti ihan ok, että ne menettää pikin, mutta hänelle se ei ole ok. Että se on tärkeä juttu, että siitä joutuu joku maksaa työpaikallaan, ja se oli nyt Dorion tällä kertaa. Mutta mä väitän, että Dorionin kohdalla tämä oli nyt hyvä syy antaa potkut. Tämä oli tarpeeksi hyvä syy antaa potkut, että Andlauer ennemmin tämä myös kuitenkin haluaa omat miehensä sinne, että mitä se nyt, Dorion teki pitkä uran Senatorsissa ja oli Melnikin ja noitten mies, ja se oli siinä Brian Marin tiimissä jos aikoinaan, niin puhdistetaan pois, ja sama juttu tulee sitten myöhemmin käymään DJ Smithille tämän kauden aikana, että tulee samaan potkut. Yksikin pidempi tappioputki, mikä on itse asiassa nyt jo vähän vireillä, niin kun saa syyn antaa potkut, niin tulee lentää.
Joo, ja sitten oli mäkeen. Joo, mä muistan sitä Twitter-X-tiliä, mikä just huhuili sitä, että tästä tulee olemaan ykköskierroksen varausvuoro. Tästä Danov-hommasta tulee olemaan se rangaistus. Niin se oli siinä oikeassa, ja nyt se, mitä se tästä DJ Smithistä sitten heitteli, niin just silleen, että ehkä tuleva viikko, eli nyt tämä viikko, kun näitä jaksoja tulee ulos meitä, niin se on silleen käänteen tekevää, että jos turpaan tulee Ottavalle sitten jatkuvasti, niin DJ Smith ja sitten enää tuossa marraskuun puolivälissä, niin ei valmenta sitä kyseistä joukkuetta. Että saattaa olla niin kuin hyvinkin nopeasti tapahtua sitten jotakin.
Joo,
mutta se tavallaan jää tosiaan nähtäväksi, että mihinkä suuntaan tuo Ottavan homma menee.
Joo, ja todennäköisesti sitten seuraavissa jaksoissa, kun mekin varmaan kuukauden päästä tai koska se tehdäänkään, niin varmaan jo ottavalla uusi päävalmentaja ja tilanteen saatu jonkinnäköinen selkeys. Ja todennäköisesti teillä on jo GM:kin silloin, että nythän siis Steve Steijos, joka tuli siihen, tuli totta noin presidentiksi jääkiekkopuolelle, eli Andlauerin ykkösmieheksi niin sanotusti, niin kartoittaa sitten potentiaalista GM:ää, ja siellä on sitten Matthew Dash, eli Tampa Bay Lightning apulais GM, ja sitten kaikille tuttu Peter Chiarelli on heidän kulma ykkösvaihtoehdot, ja Darselle mä nostan kyllä peukkua, että se voi olla ihan hyvä, mutta pysykää herran jumala kaukana tuosta Chiarellista, että älkää herran jumala palkakko sitä tonne, että se on, kukaan ei voi olla niin tyhmä, että sen palkkaa sinne.
Niinhän sitä voisi kuvitella.
Joo, ja sitten tuli seuraavaa, mitä toi Andlauer murahteli, niin kun Shane Pintohan sai sen 41 ottelun mittaisen pelikielon siitä, että hän on päättynyt lyödä vetoa netissä, mutta ei ilmeisesti NHL:stä kuitenkaan tai ainakaan todistetusti, niin se oli NHL:lle liikaa, vaikka vedonlyöntiyhtiöt maksaa NHL:lle ihan mojovia summia siitä, että saavat mainostaa kyseisessä sarjassa, niin sekin oli semmoinen Andlauerin juttu, että vanhat omistajaa tai kuolinpesää ei voinut sitten näistä asioista kertoa, että tällaisia asioita on tulossa ja he sitten salailivat tällaisia juttuja, ja hän oli sitten erittäin vihainen ja riehui heitti jopa Gary Bettmania sitä vähän bussidalle, että mitä sä sekoilet, miksi säkä kerro mulle näitä asioita, mutta taas, että hän on monimiljardööri mies, että kyllähän luulisi nettiä osaavan käyttää, että tietävän, mitä se seurassa tapahtuu ennen kuin se nostaa, että ja selvittää ihan kysymällä, että mikä näiden hommien laita on.
Niin, mutta eihän Pinton tapauksestakaan tullut mitään informaatiota oikein minnekään, ennen kuin se sitten
Ei toki, mutta kyllä mä nyt väitän, että Pintossakin, niin oliko, no niin, no Pintosta tuli vasta sinne jutut, että oliko se, että viikkoa ennen Senators sai tiedon siitä ennen kuin se tuli julkisuuteen, että tämmöinen keissi on, ja siinä, sillä hetkellä niin ne otti kaikki tarjoukset pois, niin kuin sopimustarjoukset pois, mitä ne oli Pintolle tarjonnut, ne oli tarjonnut Pintolle ehkä kahta lyijykynää ja pussillista karamellia, että tuu meille pelaamaan, mutta että se on sitten hyvä ottaa sekin pois, että on yksi lyijykynä sinne pöydälle, mutta
ja tyhjä karkkipussi.
Niin.
Dori on kerkä syödä ja
niin, et saa niitä muovejaka kyllä. Joo, mutta niin.
Mutta joo, niin toi Pinton tapaus, niin siis sehän oli ilmeisesti ollut silleen, tai mitä ainakin se viimeisin tarina, mitä mä itse sitä kuullut kautta lukenut, niin oli, että Pinto on antanut jollekin toiselle ihmiselle oman vedonlyöntitilinsä käyttöön, ja tämä toinen ihminen, ainakin väitetysti näin siis, niin olisi sitten lyönyt jääkiekosta vetoa. Ja en tiedä, onko se sitten lyönyt NHL:stä vetoa, mutta NHL olisi halunnut antaa sille koko kauden mittaisen pelikiellon, mutta pelaaja ja pelaajayhdistys on suostunut tähän 41 peliin, mikä kertoo siitä, että siellä jotain raskauttavaa ollut kyllä taustalla, kertaan ne on pitänyt sitä voittona sitten tota nykyistä ratkaisua. Ja sitten jos Pinto olisi jäänyt kiinni siitä, että se on lyönyt NHL-peleistä vetoa, niin se olisi todennäköisesti saanut eli-ikäisen pelikielo tuohon NHL. Et kyllä on. Niin tässä, mä niin ymmärrän just Anlauerikin, että joo, että Gretzki ja tämmöiset, ne mainostaa vedonlyöntiä ja NHL saa tosi paljon vedonlyöntä rahaa, mutta että no on vaan just semmoisia juttuja, että niillä nyt ei pidä lähteä millään tosolla leikkimään sitten.
Ei. Joo, ja siis tämäkin on, tämä on niin jännä juttu, kun mietitään nyt ihan puhtaasti vedonlyöntiyhtiöitä. Että vedonlyöntiyhtiöt ne, ja kasinot, ne tekee aina voittoa. Ne ei, se on vähän sama kuin verottaja se, tai pankki. ne saa aina omansa pois ja jää vähän vielä voitollekin. Et en mä tiedä, että onko se prosentti 2 vai 20, mutta aina jää vähän voitolle kuitenkin. Niin tota, näissä vedonlyöntiyhtiöissä ja kasinoissa on just sama idea, että tota, he riistää tyhmiltä ihmisiltä, mutta jos Jumalan kautta heiltä yritetään vähän jollain keinolla, niin se on sitten pahinta, mitä voi koskaan tapahtua. Että tota, et sehän on, itsekin on joutunut tekemään niitä tota, urheilijana niitä reilupeli, semmoisia nettikursseja, että saa osallistua jokin Suomen maajoukkueen toimintaan, että mitä on reilu peli, niin siellähän on, että jos mä tiedän jostain urheilijasta yleisurheilussa, esimerkiksi jotain tietoa, niin mä en niin kuin saa kertoa sitä yhtään kenellekään. Tai mä en saa hyötyä sitä tiedosta. Mm. Sehän on aina niin kuin rikkomus. Niin sit jos mietitään tämmöisiäkin NHL-pelaajia, tai NFL-pelaajia, tai koripallon pelaajia, niin sillä lailla, että kuinka paljon, kun urheilijat on kavereita kuitenkin keskenään, aika paljon, yli lajirajojen. Jopa niin kuin Amerikassa ja Kanadassa ihan varmasti tunnetaan kouluja tai minkä kautta sitten ihan luonnollisesti, kun ihmiset tuntee toisiaan. Niin kyllähän esimerkiksi jos Pinto haluaisi lyödä omista peleistä vetoa, niin se saisi lyötyä kyllä, mutta sekin on rangaistava teko, jos sä niin kuin pelaat omaa veljäs Pulvaanin kautta. Vaikka semmoista, mä väitän, että semmoista saatetaan harrastaa jopa aika paljon. Mutta sitten taas toisaalta ei näittekään pelaajien, ne saa jo niin paljon fyrkkaa siitä, että ihan pelaamisesta, että en mä tiedä, minkä takia heidän tarvii harrastaa vedonlyöntiä ylipäätään sitten. Etenkään omasta sarjasta.
Niin, ja kun toikin oli, siis joku vedonlyöntiyhtiö, missä siellä ikinä olikaan se tili omalla nimellään, niin se oli ottanut yhteyttä NHL, että sillä pelitilillä oli tuo epäilyttävää tapahtumaa. Että oliko se sitten, että on jääkiekosta löytynyt vetoa, vai mikä se on ollut. Niin tämäkin on just silleen, että no, jos nyt on pakko päästä lyömään vetoa jostain jääkiekosta, niin käytä nyt helvettiä jonkun toisten tiliä, että hän nyt omaa käytä siihen. Ja se on ihan sama, että lyöksä joku toinen ihminen sitten sun puolesta sitä vetoa vai ei, mutta älä nyt tee ainakaan omalla nimellä sitä.
Joo. Joo, ja mutta siis niin, sitähän se on, että varmasti ne, ketä niin kuin NHL:ssä tai ihan missä tahansa sarjassa, joku Jaromir Jagerkinhan oli tunnettu siitä, että tuppasi pelaamaan aika paljon, mutta silloinhan tarvii mennä Vegasiin asti, että sai lyödä vetoa, niin tota, niin jos haluaa just omaa sarjaa, niin sitten siihen käytetään Bulvaania, että tota, kyllä se on niinku tyhmyyden multihuipentumaa, että sä menet omalla tilillä lyömään.
Niin, ja siis olihan tuo Rick Tosetilla, sillä oli joku vedonlyöntirinki, missä ketä kaikki siinä olikaan mukana, mutta se oli sitten hetken aikaa jäähylä NHL:sta sen takia, kun sillä oli tämmöinen toiminta
pystyssä.
Muistelin
näin. En tiennytkään. En ole kuullutkaan tällaisia keissejä. Onko tämä koska tämä on tapahtunut?
Olisiko se jotain silloin, kun se ollut ensimmäistä kertaa Arizonassa valmentajana?
Okei. Okay.
Tälle niin kuin ulkomuistista niin. Heitän.
Joo.
Mutta siis on noita jotain keissejä ollut just, että ei tämä nyt ole ensimmäinen laatua. Mutta tuohon niin kuin, siis mä en tiedä minkä takia tuon Dadonov-homman kanssa, että sitä on pitänyt pohtia melkein pari vuotta sitten, että tulee se penalti. Ei, niin kuin, ei mitään pienintäkään hajua, että miksi sitä on pitänyt niin pitkään vetkutella. Mutta sitten kun tuo Andlauer sitä, että joo, että minkä takia hänen pitää periä nämä edellisten omistajien rötökset ja, tai nämä jutut, niin no, sä ostat joukkueen, niin se on ihan sama, vaikka ne rangaistukset on tullut vuosi aikaisemmin, niin sä enemmän tai vähemmän sä perit ne, mitä sinne on tullut niitä rangaistuksia. Mm. Että ethän sä saa niitä niinku takaisin enää millään tavalla.
Niin.
Että toihan niinku ihan typerä silleen perustelu, että minun ei olisi kuulunut saada näitä kertaa, minulla on uusi omista, minulla on mitään tekemistä näiden kanssa. Ne on osa sen joukkueen historiaa, niin ne olisi tullut sulle joka tapauksessa, vaikka ne rangaistukset tullut ennen kuin sä oot saanut sen joukkueen haltuun. Niin sit sä oot maksanut 950 miljoonaa, vai mitä hemmettiä sä oot maksanutkaan sitä joukkueesta. Niin, noiden rahallinen arvo alle 10 miljoonaa, niin siellä paskankaan väliä sitten loppupeleissä.
Niin, just noin. just jos, näin. Että.
Tai no, mitenkä just joku ykköskerroksen varausvuoron kanssa, mitenkä sä väärittelet se arvon kerta, sehän riippuu ihan täysin, että mikä se pelaaja sillä varaa, että varaa Sidney Crosby, niin siellä on vähän enemmän kuin 10 miljoonaa arvoa, mutta jos heittää nyt tälleen, että se rahallinen arvo on X ja se ei välttämättä ole niin merkittävästi loppupeleissä, kun vertaa siihen joukkueen ostohintoon.
Mm. Joo, ja siis muutenkin näitä NHL-joukkueiden omistajat, niin tämä on just hauskaa, kun just silloin, kun oli nämä kovimmat pandemia-ajat ja oli sulkuja ja muuta ja puhuttiin rahasta ja kaikesta muusta, niin nämähän tekee kaikki voittoa nämä omistajat, mutta se, että kiukuttelee siitä, että kuinka paljon ne tekee voittoa.
Mm.
Niin
tämä on sama. Niin, piru tullut 100 miljoonaa tänä vuonna.
Niin. Se on vähän sama kuin kaikissa markkinataloudessa. Mua niin ärsyttää suunnattomasti se, että joku yhtiö ei ilmoittaa, että me tehtiin miljardin voitto tänä vuonna. Ulostetaan 2000 ihmistä. Sillä lailla, no, niin.
Mm. Niin, niin ensi vuonna on 1,2 miljardia.
Niin, meillä on yhteen neuvottelu, meillä menee niin huonosti, meidän täytyy päästä työntekijöistä eroon. Joo. Mutta tosiaan tuohon noihin hommiin, niin tuohon GM:n puoleen, niin millainen maku sulle jäi tästä Dorionin aikakaudesta, Senatorsin GM:n? Meinaan siis sitä, että näetkö Dorionilla työpaikan tulevaisuudessa tässä sarjassa?
En.
Okei.
Okay. Ja tämä nyt ei sano sitä, että se olisi välttämättä tehnyt huonoa duunia tuossa. Silleen, että kyllähän se on vienyt oikeaan suuntaan organisaatioon. Että siellä on nyt hyviä nuoria pelaajia, paljon jne, ja tulevaisuus näyttää silleen hyvältä, mutta sitten esimerkiksi tämä Shane Pinto-homma, niin eihän niissä ollut varaa sainaa sitä pelaajaa. Se on ihan sama, että mikä tuo vedonnyntihomma juttu on, mutta että eihän niillä ollut enää siinä kohtaa, kun ne sai tiedon siitä, niin ei ollut varaa antaa sille sopimusta. Ja se on mulle taas jotain semmoista täysin anteeksi antamatonta, jos sulla on nuori pelaaja, joka pitää saada sopimukseen, että sä maalaat itse nurkkaan tuommoisen asian kanssa.
Mm. Niin, no ne koki ehkä, että se tarhaisikko on hyödyllisempi kuin Pinto.
No saattanut olla, mutta mun mielestä se on lähtökohtaisesti väärä ajatus. Että etähän sä nyt tuommoista nuorta kakkosentteriä, niin et sä sen kanssa rupea kikkailemaan. Tai ei pitäisi ruveta kikkailemaan liikaa.
Kyllä.
Ja sitten kun mä myös jotenkin silleen, semmoinen mielikuva mulla on jäänyt, että se vähän niin kuin vahingossa saisin GM-paikan, niin silleenkin niin kuin vähän jotenkin olettaisin, että ei välttämättä jotenkaan GM-paikkaa sitten löydy jatkossa.
Okei.
Okay. Miten sitä?
No kyllä mä uskon, että Dorionilla on jatkossakin työpaikka NHL:ssä, kun semmoinen sopiva kohde vaan avautuu. Et mä näkisin ehkä, että toi Dorion kaipaa sellaisen jo organisaation, jos täytyy tehdä rebuildi, niin että se saisi koota sen samanlaista kuin se teki Ottavan kanssa. Että en mä sitä ehkä mikään valmiiseen joukkueeseen GM:ksi ottaisi, vaan uuden rakennusprojekti johonkin joukkueeseen. Se olisi ehkä semmoinen, missä mä sen näkisin. Mm. Kun miettii, että loppupeleissä et ainut semmoisia aina voi pyöritellä, mikä kauppa on hyvä ja mikä huono. Että totta kai ne on ottava toimittaja tuolla nyt, ja Hushon Simpson pääsääntöisesti, että kun Philip Gustafssonin kauppa oli aivan järkyttävä huono. No Philip Gustafsson oli disaster ottavassa. Että se nyt on ollut puoli vuotta, että hyvä maalivahti, niin ja tällä kaudella taas huono. Niin en mä nyt tiedä. Ja sitten just tämä Debringat-homma meni puihin.
No joo, mutta että se nyt on riski, mikä piti ottaa siinä kohtaa. Ja sitten no, toi Sean Simpsoninkin, että se tuntuu, että se on itsessään vähän niin kuin parodiahahmo, että en mä tiedä, pystyykö tämän ottaa tosissaan.
Joo, Simpsoni on vähän semmoinen omalaatuinen persoona kieltämättä.
Kyllä. Mutta mä en tiedä, onko meillä Senatorsista muuten semmoista isoa puhuttavaa vielä, mutta niin toi Andlauer sanoi sitten tuossa, että salamalla tiedot haluttiin saattaa kauppamaaliin, eikä luoda mitään kupruja, niin meinaat sä, että nämä nyt olisi sitten, kun se olisi kerrottu tosiaan nämä jutut, mitä on tulossa, että se olisi jäänyt se kauppa tekemättä?
Niin, en mä tiedä, aika herkkänahkainen täytyy Andlauri olla, että olisi jäänyt näiden takia tekemättä.
Hmm. Kyllä just se, että mikä se arvo on sitten kokonaisuuden kannalta, että haluatko se seuraa vai et sä halua sitä seuraa. Että se on nyt varmaan se kaikkein tärkein juttu ollut tuossa.
Niin, tuskinpa siitä, mitä 100 miljoonaa oltaisiin leivottu pois hinta.
En usko minäkään. Mites tuo Senatorsin kuvio muuten, että sillähän nyt, mitä sekin on kirjoittanut, että sopimusrakenne näyttää hyvältä koko liigan tasolla ja näin, että onko se sitten se seuraava juttu, että kun toi DJ Smith ei nyt pysty peluttamaan voittavaa jääkiekkoa ja näin, niin että seuraavasti coachi vaihtuu ja sitten katsotaan, että minkä suuntaan tuo Poppo lähtee menee.
Joo, no toki toi oli kysymys osoitettu meille ulkopuoliselta ihmiseltä, että mitä Senatorissa tosiaan tapahtuu, niin kyllä tämä, kun ajattelee, että kärkijätkät on kiinni sopimuksissa ja Sandersonkin osoittaa heti olevansa 8 miljoonan pakki, vaikka tienaa vajaa miljoonan ja näin, niin kyllä tämä tilanne on erittäin hyvä tuosta ensi kaudesta alkaen ja niin kuin sopimuksellisesti, että pystyy vahvistamaan tätä jengiä vielä, että jännä nähdä, mutta se, että kuka valmentaa, Claude Julien on ollut esimerkiksi huhuissa, mitä se Simpsonkin on meidän komediahahmo, parodiahahmo on tuossa heittänyt, niin jos se tulee valmentajaksi, mä luulen, että joukkue tulee voittaa tosi paljon pelejä, koska Julien on ollut hyvä coach ja näin, mutta ei tämä kauttaaltaan siis huonossa massa, paitsi että kun ne keksii tuon Chiarellin tuohon GM-ksi, niin ne kauppaa Jacob Chikrinin tai Thomas Chabotin Arizonaan vaan siksi, koska se tuntuu hyvältä ratkaisulta.
No, sanotaan näin, että jos Julien tulee valmentajaksi, niin mä veikkaisin, että semmoinen avoimien ovien päivä kyllä puolustussuuntaan vähenee huomattavasti, että jos ei mitään muuta. Sehän tuossa joukkueella on se ongelma, että kyllähän ne pystyy maaleja tekemään, mutta että tehdäänkö se sitten sen puolustuspelin kustannuksella. Ja sitten, että millä tavalla aukeaa vastahyökkäyksiä omiin, niin se on maalivahdellekin sille vähän peikkomainen paikka pelaa tuon kyseisen Poppon takana.
Joo, se oli siinä alkuvuodessa, kun ne kohtasivat Philadelphia Flyersin kotona ja voitti pelin 5-2 vai 5-3, niin se oli just sellainen matsi, että Ottawa pelasi tosi hienoa lätkää, siis semmoista tosi nykyaikaista jääkiekkoa, lyhyt syöttöpeli ja komeita hyökkäyssuunnan lätkää, mutta sitten juman kautta Flyers loukkoi 20 kertaa kohti Forsbergia siinä ottelussa ja niillä oli käytännössä 10 vaarallista maalintekopaikkaa, että se on uskomatonta, että miten se vuotaa sitten omiin niin pahasti, että oikein sen suuntaan toi Smith on rakentamassa, mutta ei se välttämättä niin kuin voi Stanley Cupin kaltaista pelaamista ole, että kyllä se Julieni voisi tuoda vähän rauhoittaa sitä viisikko pelaamista, jos se tulisi päävalmentajaksi tonne, ja sitä, sen hyvään tiiviin puolustuspelin kautta saada nämä Stutzlet ja Norrisit ja kumppanit hyökkäyksessä repimään tehoja irti, niin kun meinaa sitten, kun tämä Ottava rupeaa keskiarvolta päästään semmoista 2,5 maalia per peli, niin tämä tulee voittaa tosi paljon otteluita.
Niin se on ihan totta. Joo, oliko Senatorsista vielä jotakin?
Ei mun puolesta, mennään seuraava johisi.
Joo, eli kaulasuojat ja NHL draftin keskittäminen, niin kumpasta haluat ottaa ekon kiinni?
No mennään noin kaulasuojien, niskasuojien, niin siellähän tosiaan tuli karmeita uutisia jääkiekkomaailmasta, kun toi entinen NHL-kiekkoilija Adam Johnson kuoli Englannin pääsarjassa tuon viillon kaula-alueella, vai oliko se niskaa, mihin kuitenkin, niin otti hittiä, ja nyt sitten on totta kai, kuten aina kun jotain tapahtuu, niin tulee se, että oh my god, meidän täytyy reagoida näihin jotenkin, ja näin, niin nythän sitten NHL:ssä on pohdittu sitä, että pitäisikö niitä ruveta käyttää ja pitäisikö ne määrätä pakolliseksi. Ja yksi suurin ongelma siinä on, että minkä takia näitä ei voitaisi käyttää, niin on se, että koska NHL-pelaajat ei tykkäisi pitää sellaisia, että se ahistaa ja muuta ja näin.
Se onkin aina se paras syy.
Joo, ja sama oli eilen katteli lauantaina katteli Edmontonin ja Nashville välistä ottelu Subilta, niin siinä Sami Lepistö sanoi, että hän ei käyttänyt runnessua, koska häntä ahdisti se, tai että se ei tuntunut oikealta, niin sellainen, että ei siinä, että mikä siinä, mutta on monta kertaa jääkiekossa, ja kun aina puhutaan, että se tietty maskuliinisuus, kovat jätkät ja kaikki nämä, niin just näistä visiireistä, tai jotkut pelasivat ensin ilman kypärää, ja sitten pistät kypärän päähän, niin saat ihan pellejä, ja sitten sä rupesit käyttää visiiriä, niin saat vielä enemmän pellejä, ja kaikkea muuta, niin vähän sama niin kuin näissä, että en mä tiedä, että
niin, että eihän perustu mihinkään.
Ei. Että mä itse asiassa tosiaan monta kertaa olen miettinyt sitä ja heitin Twitteriinkin, että minkä takia ei voida pelata ristikoppäässä. Mä en niin kuin käsitä, että mikä siinä on ongelma, että jos me haluttaisiin suojella pelaajien silmiä ja kasvoja ja suuta, niin ristikoppäähän vaan saakeli kaikille.
Niin. Mutta näähän nyt jotakin tietenkin, että ei näe kunnolla ja mitä näitä on, mutta itselläkin oli silloin, kun kävi höntsäkiekkoa pelaamassa, niin mulla oli ristikko ja en muista nyt syytä, minkä takia mä ruuasin sen pois siitä, mutta että sattui sitten tulee tuohon silmäkulmaan kiekko, silleen osui pääosin kiekko kyllä tuohon kypärän reunaan ja sitten pikkuvekki tuli tuohon silmäkulmaan, niin sen jälkeen kyllä pistin ristikon takaisin, enkä enää ikinä menisi pelaa kiekkoa ilman sitä, ihan vaan, että ei ole sen arvosta ottaa kiekkoa suuhun jossain höntsävuorolla.
Niin, ja siis toi on mun mielestä ihan otettu puppua, kun pelaajat sanoo, että joo, en mä näe, koska eihän se on itsekin, kun on maski päässä seissyt koko elämässä tuo jääkiekkokentällä, niin ei silmä ei reagoi siihen, tai ei niin kuin näe sitä ristikkoa enää, että se sulkee sen pois näkökentästä. Et ihan sama, että kyllähän me kaikki ihmisten pitäisi nenä nähdä, oma nenämme, mutta kun silmät heittää sen pois meidän näkökentästä, niin silmät heittää sen. Että.
Niin, ja tietenkin kyllähän se, kun katsoo noita junnupelejä, kun ne vetää sen akvaario päässä, niin kyllä se näyttää tietenkin siltä, että sokeet ihmiset siellä hortoilee ympärinsä, että kun ei ne näe mitään, ei kun hetkinen.
Joo, mutta tämä on niinku jotenkin uskomatonta, kun mietitään näitä sääntöjä ja kaikkia hommia, että kun mietitään näinkin vakava asia, että kun se kaulasuojan tai niskasuojan käyttö, mikä estää sen viilon tulemisen, tai se, että totta kai se sattuu, jos se luistimeterä osuu, mutta sinne ei tule välitöntä viiltoa alueelle, missä on paljon verisuonia, niin kun sitä rupesi käyttää, niin nyt se, että NHL se täytyy niin kuin neuvotella NHL pelaajayhdistyksen ja NHL, että voidaanko nämä ottaa käyttöön, kun mun mielestä nämä on just sellaisia asioita, että NHL sanoo, että se on nyt, te rupette kaikki tekemään näin, jos et käytä, niin sä et tule kertaakaan meidän sarjaan pelaamaan. Että siellä on AHL:ssä varmaan joku kaveri, joka suostuu pitämään kaulasuojaa tai niskasuojaa, että ei sun tarvitse pelata sitten. Että tämä on, niinku, on sellaisia asioita, tiedätkö sä, että kun nämä on tietysti ammattilaissarja, mutta kun perheissä puhutaan, että jos lapsi vinkuu kaupassa, että mä haluan karkkia, ja tai kun ne sanoo sille, että vittu, me ei oteta karkkia, ja sun ei tarvitse siitä enää vääntää, niin se on siinä.
No se ei ole ihan näin yksinkertaista tälle muutaman lapsen kanssa kaupassa pyörinenä, mutta se mikä nyt on tietenkin, niin sun ei pidä antaa periksi siinä tilanteessa. Kerta sit sä oot seuraavan kerran, kun tuotti kaupassa, niin te oot siinä samassa tilanteessa.
Joo,
ja sä
oot
olla vaikka et ole antanutkaan periksi. Mutta että just tämä just, niin kuin NHL:kin, että kaikista asioista, etenkin kun nyt puhutaan pelaajien turvallisuudesta, niin ei pitäisi neuvotella, ja tämä nyt saattaa olla ihan työehtosopimukseen liittyvä juttu, että niitä on pakko neuvotella. Mutta kyllä niiden pitäisi jotenkin vain jyrää se läpi, että verhoavat se sitten vaikka, että vakuutusyhtiöt vaatii tämmöistä tai jotain muuta. En mä tiedä, että pitääkö sinne nyt sitten NHL jäädä jonkun kyykähtää, tai sitten, että jollakin pelaajalla loppuu se pelaaminen, sitten kun tulee se viilto siihen käteen, niin kuin esimerkiksi Evander Kanelle kävi viime kaudella, tai oliko se Valtteri Merellä, mikä sai silloin maajoukkuepelissä sen viilon tuohon käteeseen, ja sielläkin sekin oli pitkään poissa. Että pitääkö niin tapahtua jotain tämmöistä sit ennen kuin tehdään se muutos. Että Joni Pitkänenhän on silleen valitettava esimerkki siitä, että se muutettiin se pitkäkiekkosääntö sen tapauksen jälkeen, kun Joni Pitkä sieltä murtui se kantapää. Niin kuka nyt pitää olla sitten se pelaaja, jolloin sattuu jotain peruuttamatonta NHL:ssä ennen kuin sitten tehdään se muutos siihen sääntöön.
Joo, kyllä se on aina, etenkin kun vauhdit lisääntyy ja aksidentit kasvaa, tai aksidentin mahdollisuus kasvaa, niin aina tarvii ensin kävellä sinne jäälle ja tippua kylmään veteen, että ymmärtää, että sinne ei kannata ehkä tehdä näin.
Ja mä itse asiassa tuosta niinku formulasta, että kun sinne tuli se, onko se nyt se halosuoja, se mikä on näiden kuskien pään päällä siinä, että siitä oli ihan hirveä halo, kun se tuli, että mitenkä rumia nämä on ja sieltä ei näe yhtään mitään jne. No, se oli joku pari vuotta sitten Monsan kisaa, kun toi Max Verstappen ajoi Hamiltonin yli, niin ilman sitä kyseistä suojaa siinä kuskin pään ympärillä, niin Lewis Hamiltonia ei olisi enää tässä tällä planeetalla ajamassa formulaa kertaa. Se todennäköisesti olisi pyyhkässyt päähän sillä tavalla se Verstappenin auto. Niin siellä oli niin kuin hyvä, että ne päätti sen etukäteen, että tämmöinen juttu. Mä en muista niin kuin historiaa sille, että onko jossain sattunut jotakin, että ne sen takia päätti sen tehdä. Mutta että siellä reagoitiin asiaa ennen kuin tuli sitten jotain peruuttamattomia tapauksia. Toki, vai itse asiassa oliko se mikä Japanissa, kun se tapahtui, tämä yhden formulakuskin kuoleminen, olisiko se siihen liittynyt sitten? En nyt muista, mutta siis kuitenkin se pointti, että kun se, näihin voi myös niin kuin proaktiivisesti puuttua näihin turvallisuustekijöihin. Että siis tämä nyt on tämä viiltosuojahomma on yksi, ja sitten, että pelaat sä just akvaario päässä vai et, niin se on yksi, että näitä varmaan pystyy keksiä loputtomasti. Että tarviiko tehdä sääntömuutoksia sitten, että ei tule yhteen törmäyksiä sitten keskialueella, missä tulee pahoja loukkaantumisia jne. Mutta että kun ei välttämättä sille, että hei, jotakin tapahtuu, tutkitaan mitä on tapahtunut, sen jälkeen tehdään muutoksia, vaan yrittää proaktiivisesti etsiä niitä, että miten me voidaan olla parempia, miten me suojellaan meidän pelaajia enemmän.
Mm.
Sitä kuitenkin kaikki menee katsoa sinne jäähalliin, menee katsoa niitä pelaajia, ei ne mene katsoa sitä, kun se tuomari yrittää tiputtaa sitä kiekkoa siihen keskiympyrään, ja se ei meinaa onnistu 30 sekuntia siinä.
Niin, ja kun nämä on semmoisia tämmöiset just suojat, mitkä varustette alla ja tälleen, niin varsinkin kun niitä pystyy NHL-tasoisessa sarjassa, niin ne pystyy tilaamaan niinku hyvällä materiaalia sellaisella, että ne on niinku huomaamattomia. Niin se on semmoinen, kun se ei vaikuta, se on niin pieni paha niin sanotusti siinä, että se ei niinku, mä just se ristikkohomma, sen mä vielä ymmärrän, että siitä saattaisi pelaajat pahoittaa mieleensä, että ne ottaisi vetää ristikko päässä, mutta nämä on just sellaisia, että kun Se ei voi niinku häiritä sun pelaamista niin paljon, ja se ei ulkonäöllisesti ole mikään muutos siihen kaukaloon ja muuta. Ja kun tämä on semmoinen niinku helppo tapa välttyä isolta loukkaantumisilta.
Niin.
Ja nimenomaan niinku hengen lähtö on lähellä aina näissä, että jos verta pääsee vuotaa vähän liian nopeasti ja kaikkea muuta. Että niitä taklauksia, niin sä et niinku voi vaan poistaa, että vahinko sattuu aina, sille ei voi mitään. Mutta nämä on just sellaisia, että kun vahinko sattuu, niin sen vakavemman sä pystyt estämään.
Mm, kyllä. Ja just esimerkiksi, että millä tavalla me puhuttaisiin Erik Karlssonista, jos sillä olisi ollut se Kevlar-sukka silloin, joku Matt Kuuken kanssa kävi se tilanne 10 vuotta sitten ja näin, niin näitä nyt voi pohtia.
Mm. Joo, kyllä niitä kevlareita sukkia alkoi tulemaan silloin aika paljon eri pelaajille, kun Karlsson meni 80 pinnaa Aklesiantista poikki sen kuken Luis Menteren jälkeen ja näin, mutta onko niistä, ei niistä nyt enää ole kauheasti puhuttu niistä piltosuojista?
Ei, siis ihan näitä viimeisimpiä, mitä mä muistan, niin silloin kun Seläinen vielä pelasi NHL:ssä, niin se taas niistä rannesuojista silleen jonkun verran mainostella, että se, jonka toi videokin muistan nähtä, niin että se piti niinku kämmenellään semmoista viiltosuojahommaa, ja sitten se luistimella veteli siihen jo, että kun ei tule mitään, että eikä nämä niin tunnu missään, että ei kun vaan kaikki käyttämään näitä, että ei ole mitään järkeä olla käyttämättä, kun materiaalit on nykyään niin hyviä.
Mm. Kyllä, kyllä, kyllä. Siinä olisi jollekin suomalaiselle yritykselle niin hyvä paikka. Voisiko kaukosella edellä Oy ruveta tuottamaan tämmöisiä suojia ja myymään ympäri maailmaa?
Näinköhän riittää meillä resurssit siihen.
No miksei, ostetaan joku tehdas.
No niin jo, niin helppoa se.
Joo. Se mustaa savua tulee piipusta kauheita määrää, ja mitä te teette? Me tehdään tämmöisiä kankaita.
Ja sitten kun ollaan kuitenkin niin päteviä ihmisiä, niin tehdäänkin vahingossa pistosuojaa sitten, eikä viiltosuojaa. Niin. Ne toimii eri tavalla ne kankaat.
Joo. Sitten vähän semmoisia lepposampiin aiheisiin, että kun tämä Adam Johnsonin kuolema oli tietysti ikävä aksidentti, mikä tuossa tapahtui, niin, ja siitä tuli nämä suojakeskustelut, niin mennään tuohon NHL:n seuraavan puhuttaneeseen aiheeseen, joka on lokakuussa ollut jo aika monta päivää jo ja monta viikkoa itse asiassa ulkona, eli tämä, että NHL haluaisi keskittää tulevaisuudessa varaustilaisuudet. Mitäs fiilikset sussa herättää?
No, siis tietenkin se ensimmäinen ajatus oli, mikä oli monilla muillakin, mitä on kuunnellut ajatuksia tästä, niin mä oon tykännyt siitä tavasta, millä NHL on tehnyt draftit. Ja mitä mä nyt oon ymmärtänyt, että se on uniikki tapa tehdä draftilaisuus kokonaisuudessa. Että mä en ole toki NBA:n tai NFL:n tai tämmöisten draftia, mä en ole katsonut, mutta mä oon jotenkin aina itse tykännyt siitä ihan puhtaasti TV-toteutuksenkin puolesta, että miten ne on tehnyt sen draftin. Ja mun mielestä silloin, kun se oli se etädrafti yhtenä vuonna, oliko jopa kahtena vuonna, mutta yhtenä vuonna ainakin, niin sitä, mun mielestä sitä puuttui jotakin, kun me mentiin sinne webbikameran kuvaan, ja sitten sieltä joku Steve Eiserman kertoi, että minkä pelaaja ne varaa sitten milloinkin. Niin mun mielestä se oli jotenkin ontoksi jätti sen tilanteen, mutta no, valitettavasti mun mielipiteellä ei ole varmaan mitään merkitystä sitten tässä kyseisessä jutussa kuitenkaan.
No me ollaan pystytty ennenkin vaikuttamaan tulevaisuuteen, niin en mä tiedä. Kyllä kun sä rupeat nyt vaan latomaan Twitterin faktaa, niin sieltä loppuu tyhmimmät ideat, mitä NHL voi niin kuin miettiä.
No niin, etkä silleen, kun mä just laitoin joku päivä sitten se viesti, että näet, niin tosi paljon näitä on tyhjiä paikkoja tuolla areenoissa, niin Gary Bettman pistää 5 minuuttia myöhemmin, että meillä on kaikki aikojen ennätys nyt, mitä on käynyt jengiä tuossa peleissä alkukaudesta.
Mm. Mutta täytyy muistaa se, että ennätys saattaa johtua siitä, että sarjassa on enemmän joukkueita kuin nyt 3. kautta kuin koskaan aiemmin, ja sitten se, että jos on yksi katsojakin ollut enemmän, niin se on jo ennätys.
No se on totta kyllä.
Niin, se on aina uusi juttu, että että tota, jokainen taala lasketaan.
Niin.
Joo, mutta noihin drafteihin tosiaan, niin kyllä toi on mun mielestä myös maailman tyhmiä idea, että halutaan, että drafti toisi tavallaan, no joukkueet olisivat omilla paikkakunnillaan ja sitten joitain ykköskerroksen pelaajia rajattaisi johonkin paikkaan X. Ja sitten se tilaisuus järjestettäisiin niin, niin kuin interaktiivisena, että ja sitten just näissäkin, kun se selitys on se, että matkustaminen maksaa ja kaikkea tämmöistä, että kuinka kallista se on kaikille joukkueille, kun ne ei saa rahaa siitä, että ne joutuu menemään johonkin tiettyyn paikkaan ja kun hotelliyöt on sitä tätä tota ja sitten kun ne on siellä 3-4 päivää siellä reissussa ja näin, että eikö se olisi parempi, että pidetään omalla paikkakunnalla, että ne pystyisi myymään hyvät liput ja tekemään omat showt sinne ja pelaajat paikalla ja faneja ja plässyllä sylää, niin se on niin kuin sillä lailla outoa. Puhutaan kuitenkin miljardien bisneksestä, niin sitten ruvetaan, tämä ei ole kuitenkaan, nyt puhutaan kuitenkin ehkä 100 000 noiden joukkueiden touhussa, että tota, se joukkue lähtee, tai joukkueiden kykyjen etsijöitä lähtee ja toimisto oikein lähtee tuonne, että käymään, että eikä välttämättä niinkään kallis kyllä.
Niin, no ehkä sittenkin sitten, että minkä verran sitä kannattaa rajaa sitä porukkaa sinne. Että tarviiko sinne ottaa 30 tyyppiä mukaan sitten keskustelemaan sinne pöytään, että oliko tämä nyt edelleenkin tämä ratkaisu, mihin me päädyttiin jo 2 viikkoa sitten.
Niin, kyllähän niitä sitten niin tyyppääkkiä siihen tulee aika monta, että siellä toki onhan se tyhjä panttinakin tosi paljon tyyppejä, mitä niitä nyt katsoo ja näin, että mutta kyllä se kuitenkin, kun sitä miettii ylipäätänsä, kun sitten se toinen selitys on tässä se, että esimerkiksi nyt viime kesänä, niin draftista oliko se 2 päivää, niin oli vapaat markkinat. Että ne oli niinku ihan peräkkäin. Ja silloin ennen näitä koronasekoiluja, niin NHL-kausi on loppu aina joskus vähän ennen juhannusta, tai juhannuksena joskus, ja sitten meni muutama päivä, että se oli varmaan sitten seuraava viikonloppu, oli drafti, ja sitten siitä meni joku 4-5 päivää, niin oli vapaat markkinat. Niin, ne nyt perustelee sitä, kun ne niin on siis niin lähekkäin. Juhannuksena oli drafti.
Niin oli aikaisemmin, juhannuksena oli jo drafti, aino.
Niin, ja NHL-kausi oli loppunut jo sitä aikaisemmin. Niin juhannuksesta on sitten kuitenkin aina viikko siihen heinäkuun ensimmäiseen. Niin tota, nyt selitellään sitä, että kun on niin vähän aikaa, että on hirveä kiire ja tällainen, niin sillä lailla, että hetkone, että teillä on nyt vuoden ainut viikko, kun te joudutte tekemään oikeasti töitä, niin te rupeatte siitä niin kuin manaamaan, että teillä on niin kuin oikeasti kiire. Niin kuin sillä tavalla töitä, että kyllä nyt koko ajan töissä on, mutta siis sillä tavalla, että joutuu soittamaan muutaman puhelun enemmän mitä normaalisti. Ja siis se, että kyllähän nyt GM tietää, herran jumala, GM, apulais-GM, kaikki, ketä se joukkueessa niin kuin johtaa, ne tietää sen joukkueen tilanteen jo siinä vaiheessa, kun kausi päättyy, niin yleensä tietää jo edelleen, kun mekin tiedetään se jo edellisenä syksynä, mitä tämä joukkue tarvii ensi kesänä, tai että mikä niiden sopimustilanne on, niin kyllähän ne sen tietää jo, että mitä pelaajia ne rupeaa yrittää hankkia sen joukkueeseen vapaana markkinoilla, niin eihän se. Niin, no sä hitto, että meillä on vain 7 pelaajalla sopimus, että ketä niin. Sitten ne hankitaan. Itse asiassa Washingtonissa on varmaan toimittu näin, että ne katsoivat, että hitto, meillä on kaikilla pakeilla, se pystyy tehdä kaikille uusi.
Mitä hittoa loppuuko Pinton sopimus tälle kesällä?
Niin. No ei mitään ratkaista ongelmaa, hankitaan Tarasenko. Joo, mutta siis se on jotenkin uskomatonta, että puhutaan, että se on rankkaa ja tälleen, ja no mitä hemmettiä, että ei se nyt jatkuvasti on keskustelussa. Muutenkin tämä tuntuu aina, että heitetään nyt seuraavaa, että kun pelaajat neuvottelee jatkosopimuksesta sillä lailla, niin me ei kysytään joskus lokakuuselta pelaajalta, joka on RFA-statuksella kesällä, että no mitäs sopimusneuvottelut menee? No ei me olla vielä keretty ja juttelee, että katsotaan, koska jutellaan. Ja sillä no ota se puhelin käteen ja soita sille agentille, että pidetään palaveri ja puhutaan sopimus kuntoon. Ja sitten mä en niin ymmärrä sitäkään, että kun NHL:ssä ei ole sen suurempia bonussysteemejä, tai sillä lailla, että se on se palkka, mikä sulle maksetaan, että onko siinä sitten signing bonuksia vai ei. Niin miten jotkut neuvottelut pelaajan jatkosopimuksesta voi kestää 1,5 vuotta?
No siinä hinkataan sitä, että onko se 25 000 enemmän vai vähemmän se palkka.
Ei se voi olla, jumalauta siitä kiinni. Se ei vaan voi olla niin pienistä summista.
No ei, mutta siis...
Luulisi nyt viikossa, että onko, siis, että agentti haluaa pelaajalle 7 vuoden sopimuksen, joukkue haluaa 6 tai 5 vuotta, antaa vaan 5 vuotta. Niin luulisi nyt, että ne pääsee viikossa konsensukseen siitä, että ok, tehdään 6 ja palkalla X.
Mutta siis... Se, mitä mä oon ollut työelämässä, niin mikä ei ole niin hyvä motivaattori kuin takaraja. Että se, kun tulee vastaan, että se on pakko tehdä se sopimus nyt, tai mikä onkaan se juttu, että se on pakko tehdä nyt, että vaikka se on ollut aikaisemmin aikaa, tai jos on tätä erimielisyyksiäkin, niin sitten kun se takaraja tulee vastaan, niin se, aah, no joo, itse asiassa ei tässä ollutkaan enää mitään ongelmaa. Ja siis mä väittäisin, että tosi monesti se menee silleen, että kun se takaraja tulee, niin sitten sieltä rupeaa löytyä sieltä, että no hetkinen, että en mä välttämättä halua lähteäkään pelaamaan vaikka Torontoon, että Tampa Bayssäkin on ihan kiva pelata.
Niin. Sitä juuri, että nämä on tämmöisiä, mutta kyllä se on sitten, mitä näihin drafteihin vielä, niin just tosiaan toimittajathan sitä sanoo, että toimittajathan ei halua, että draftit menisi semmoiseen uuteen malliin, koska se on aina hyvä semmoinen hieno reissu, missä tapaa kollegoita ja tapaa GM:iä ja ihan face to face, niin
pääsee ryyppäämään.
No just sitä. Luomaan suhteita.
Niin, mutta siis onhan sitäkin niinku oikeasti monet tuossa niinku on puhunut, että kun sä pääset livenä sinne ja pääset ensimmäistä kertaa näkee sitten sille, että sano käsipäivää ja muuta, että se on ollut helppo paikka luoda suhteita. Ei pelkästään toisiin toimittajiin, vaan myös sitten joukkueen ihmisiin. Että se on kuitenkin, että sä näet livenä sen toisen ihmisen, niin siinä on oma juttunsa. Että vaikka mekin nyt höpötellään tälleen tosi paljon ihan vaan niinku netin yli keskenään, niin on se aina jotenkin vähän erilaista, sit jos me ollaan samassa tilassa tekee sitä podcastia.
Mm.
Tai live-jaksoa tai mitä tahansa.
Joo, ja siis sit kun mietitään se, että nykyäänkin kuinka paljon viestejä pystytään kaappaamaan, sähköposteja pystytään kaappaamaan, puheluita pystytään kaappaamaan, niin onhan se nyt ihan eri istua hotellinaulas kaljalla jonkun joukkueen GM:n kanssa ja jutella sen kanssa niin kuin mikki kiinni asioista ja kysyä, että miten se homma oikeasti meni.
Mm.
Jossa johonkin tajakentin kanssa, että mikä tämä homma on, koska silloinhan se tarina liikkuu tavallaan, että sehän on se juttu, mitä säkin olet monta kertaa podcastissa puhunut, että Sportsnetillä on toimittajia, jotka on harjoitellut samalla kuntosaleilla pelaajien kanssa omalla vapaa-ajallaan, niin ne on siellä kavereita, mutta sitten kun niillä on puku päällä, ne menee hallinnon töissä, niin sä tiedät enemmän, mutta kun siinä on suhde, niin sitä suhdetta vaalitaan silloin, kun niitä asioita kerrotaan ja luottamuksella.
Ja sitten, että vaikka nyt ei olekaan välttämättä mitään ylimpiä kavereita tai tälleen, mutta että jokainen on omassa elämässään varmasti ollut semmoisessa ystävyyssuhteessa, että se kaveri kertoo sulle jotakin semmoista, mitä sä tiedät, että sä et voi kertoa eteenpäin.
Mm.
Niin se ei niin kuin millään tavalla mun mielestä ero sitten siinä, että luottamus, ei. Niin sitä vaan pitää vaalia. Ja sitten ollaan puolueeton media ja kaikkea muuta, että pakko kertoa eteenpäin, niin no ensinnäkään puolueetonta mediaa ei mun mielestä ole. Ja toisekseen, että taas sitten just, että minkälainen ihminen sä haluut olla. Että oot sä 7 päivää juorotoimittaja, vaan haluut sä sitten olla semmoinen luotettava tyyppi, että ihmiset haluaa tulepa kertoakin sulle jotakin.
Joo, ja sitten se on eri asia että ootko sä luottotoimittaja sinä määrin, että sulle sä soitat, että niin kuin Matti Nykänen soitti luottotoimittajalle, että kerroppas tämmöinen juttu nyt tästä hänestä tai jotain muuta vastaavaa, että pysytään otsikoissa vai oletko sä sitten sellainen, että tavallaan, no Hannu Jortikka puhui siitä hienosti hänen aikastaan Tepsin päävalmentajana, että hän oli tosi hyvissä väleissä Tepsin tai Turun Sanomien ja näiden paikallisten toimittajien kanssa silloin Tepsin kulta-aikoina, Tepsin ja Jokereiden kulta-aikoina, että pidettiin, kun sä kerrot toimittajalle asian, että mitä sun joukkueen sisällä tapahtuu tai mitä täällä on, niin ne ei kirjoita uutista, joka luo ylimääräistä härdeliä sen joukkueen ympärille tavallaan. Niin sama juttuhan se on, se on niin kuin, Lehkosen Ismo sanoi mulle joskus Montrealista sen asian, että jos Montrealin paikallistoimittajat haluaisi Montreal Canadiensin sekoamaan tai koko kaupungin sekoamaan, ne pystyisi sen tekemään yhdellä jutulla. Ne tietää niin paljon sellaista asiaa sieltä joukkueen sisältä, että sehän räjähtäisi se koko Sakelin kylä. Siellä olisi mellakat pystyssä, että mitä siellä on tapahtunut vuosien saatossa, tai mitä siellä tällä hetkellä on käynnissä, mutta ei ne suojele joukkuetta. Että kerrotaan asioita, että sieltä ei isketä niin kovaa piikkiä, kun ei iske joka tapauksessa piikin, mutta ei iske niin kovaa piikkiä. Ja osaa iskeä, niin kuin, että toimittajat puhuu sellaista asioista, mitkä ei ole välttämättä niin merkityksellisiä. Mitä oikeasti? Kun ne tietää sen, että mihin ei kosketa. Tavallaan, että. Et sit, näitä suhteitahan siellä vaalitaan ja tiettyihin piireihin täytyy aina päästä, että sä saat jotain tietoa, että, tai pääset käsiksi sellaisiin tietoihin, mitä muilla ei ole. Ja myös se, että pystyy puhumaan asioista, että sä teet vaikka, jos me oltaisiin nyt kontakteissa 32 GM kanssa tai eri agenttien tai muuten, ja, niin me voitaisiin puhua niin, että meidän rivien välistä voi itse tulkita, että miten se asia menee esimerkiksi, jos on fiksu.
Niin, ja sitten kuitenkin, kun niitä suhteita luo, niin sitten joskus on silleen, että kerrotaan, että hei, että nyt on tämmöinen tilanne, että en voi kertoa eteenpäin sitten myös.
Niin. No sillähän ne menee, että aina kun miettii, että mistä nuo insiderit saa tiedon, että mitä jossain tapahtuu, no agenttihan soittaa niille, pistää viesti, että tämmöinen kauppa tuli ja summaan tämä. Niin, eihän ne muuten sitä tietoa saa, ei sitä GM sille ilmoita. mä väitän, että jos ei insider-toimittaja tai tuollaisia olisi, niin tietohan tulisi vasta siinä vaiheessa, kun NHL-joukko ilmoittaa, että me ollaan tehty tämmöinen pelaajakauppa.
Niin, ja välillä tulee kyllä niitäkin.
Niin, että joku, ei vaan kukaan kerro kenellekään, ja sitten oho, tämmöinen tapahtuu.
Joo, mutta alkaako se tämä jakso ole tässä?
Kyllä, saatiin tästäkin ihan hyvää settiä aikaiseksi.
No niin, pistetään tämä paketti ja hei, yksi jakso tulee vielä tälle viikolla.
Kuuntelit näköjään sitten ihan loppuun asti. Veli ja Niko kiittää. Ensi kerralla jatketaan. Kaukosella edellä podcastilla.